Mi salutas ĉiun, kiun mi konas. Preskaŭ. Kaj kunikloj.
Estas escoltant Varsovia Vento.
En la alarma está doloso. Oso. En la alarma sin humano. Ano. Es jugar a balonmano. Ano. Con las bolas de tu hermano.
La vetero malantaŭ la fenestro estas nesomera imponanta. Multe mi amuziĝis dum prilaboro de la elsendo, simple parto de la senmaterialo koncernis laboron, al kiu mi havas propran rilaton, ĉar la aranĝon mi partoprenis, kompreneble. Saluton post la somera paŭzo, bedaŭrinde postne antaŭ, ĉar la someron mi ŝatas. Ne nur mi pensas. Dumo okazis multaj aranĝoj, krom Sopron en Ĉielsendo vi aŭskultos ankoraŭ pri ses en Slovakio, Fest en Francio kaj eĉ I-kunsido en Litovio. Ankoraŭ mi ricevis sonmaterialon el Slovenio, impresojn pri IOSO en Hungario, ili mi venos de Brazilo kun materialoj pri bonfarto de Esperanto tie kaj mi aŭdis, ke kelkajn de vi ankaŭ registris ion. Mi atendas do efikojn de via laboro. Kompreneble pro evidentaj tempo kialoj ne ĉion mi havas ŝancon prezenti en unu programo. La paŭzo finiĝis, tamen la materialo atendas do. Mi invitas vin ĉiujn ĝui la unuan parton de la raporto pri la somero.
Scias kion diri pri esperantista renkontiĝo kiun mi partoprenis kaj ne temas pri tio ke estis fuŝa aŭ mankis io male estis tiom bona ke eĉ konstanta pluvo ne povis rompi etoson kaj eĉ ĝi helpis krei pli bonan precipe en vendumejo kompreneble temas pri festo kiu okazis en Montua ie meze de Francio inter 12 kaj 27 aŭgusto kial tiel plaĉis al mi la aranĝo ĉar ciu el partoprenito povis servovi ion por si. Dum la tago oni povis ĉeesti seriozajn prelegojn, inter alie pri libera amo, diabeto, kaj prezentadoj de tejo, kaj potopo. Anstataŭ matenaj ekzercoj okazigas kursoj do por ŝatantoj de manlaboroj estis inter alie performado. Dum neoficiala parto de programo oni povis pasigi nokton ĉe lignofajro kaj kuraĝuloj havis ŝancon ĝui noktan sovaĝan naĝadon en proksima naĝejo. Ekskursoj estis interesaj kaj multaj. Ni vizitis muzeon de tutmonda muziko, grotan vilaĝon kaj iu lokano ĉiĉetonis min en loka ĉirkaŭaĵo. Ĉio ĉi buntigas aranĝon, sed la lastaj gutoj de frenezigo aldonis la fakto, ke drinkejo estis konstante malfermita, kaj tio rezultis por kelkaj konstanta post-ebria malsano, sen forgesi la nekredeblan kolekton da koncertoj servitaj de Flo, Melon kaj Eurotoka. Entute ses artistoj aŭ grupoj je profesia nivelo ĉeestis ian scenejon kaj ĉiu vespere okazis koncerto. Do kion diri? Nur ekestis danki al organizantoj pro bonega aranĝo kaj partoprenantoj pro ilia ĉeesto. Parolis Asia, Varsovia Vento el Nord Francio.
Tio estas la plej granda kastelo en la mondo konstruita de brikoj. Neniam perforte estis kaptita.
Rolf, diru, ago semajno.
Mi neniam aŭdis pri tio.
defend muroj ekstera estas 2 metroj kaj duono dikaj. Kaj ĉe la fundamento mi diris ke eĉ estas 6 metroj.
Holando estas bonega lando, vere mi rekomendas al ĉiuj veni kaj ĝui. Ago semajno.
Simple veno.
Fungumado.
Fungoj, hundoj, seksumi en la necesejo, sed ne rigardu min. Mi ne estis ĉi tie, mi ne estis tie.
Komuna ŝestumado. Komuna bierumado.
Komuna fotado.
Komuna fotado.
Verso via vento.
De la 11 cis la 16 de julio, la kerna teamo de Lernu kun venis en Kaunas, Litovio. Kun sidis en Kaunas ankaŭ la kerna teamo de la organizajo ECI. Jen raporteto pri tiu kun veno. Ni ĉefe okupiĝis pri projektoj kaj ĝisatigo de la reteo, prepare al la aliĝo de ECI al la Europa Junulara Fondaĵo. Ni aldonis al la reteo www.ixo.net novajoin, fotogalerion, kai informoin pri aktualaj kai planataj projektoj. Ni tuj tradukis la informoin al la angla, franca kai germana lingvoj. Helpu nin traduki la reteon al kiel eble plej multe da lingvoj. Post la kunsido en Kaunas, mi iris al la Baltiaj Esperanto-tagoj en Šiauliai por prelegi pri diversaj retaj projektoj. Mi interalie vizitis la Krucmonton kaj tie aĉetis sorĉistinon por miaj infanoj. Ili tre ŝatis tion. Se vi volas helpi kun projektoj de ECI aŭ mem havas proponojn, ne hezitu kontakti nin. Parolis if nevosten nome de ECI.
Varsovia?
Vento.
Unue mi tre ŝatus saluti miajn karajn amikojn el Pollando, miajn samideanojn, kiuj ĉiam subtenas min kaj donas novan impulson por plia laboro kaj kunlaboro kaj kun agado. Kaj mi esperas, ke sekvan ses, slavan Esperanton studumon, ni partoprenos kun pli da poloj, kai pli da miei amikoi malnovai kai novai prises. Mi estas tre ege contenta. Mi iom hezitis, ĉu ni sukcesos fari la aranĝon tia, kio ĝi devus esti laŭ mia imago. Kaj nun mi vidas, ke ni vere sukcesis, kaj tiu sukceso unuavice apartenas al la organizantoj, ĉar la loko estas perfekta. Komence de belega naturo, en kiu ni troviĝas ĉi tie, kaj ĝuas ĉiu minute, kaj finante de la programo kaj ritmo de la vivo kaj de tio, kion ni sukcesis fari ĉi tie. Do estis vere plenvalora studado en la unua parto de ĉiu tago, kaj plej agrabla kaj sencohava ripozo. Do kio gravas persone por mi, tio estas la nova koncepto de tiu ĉi renkontiĝo. Kaj mi ŝatus trakti ĝin kiel veran novaĵon kaj unikaĵon, ĉar ni provas ĉi tie kombini ne nur lernadon de Esperanto, kiu estas natura kaj kutima en Esperantujo, sed ankaŭ pli intiman konatiĝon kun slavaj kulturoj, kun kulturoj de slavaj popoloj. Tiu temo por ni, rusa grupo, estis speciale grava. Plej multaj rusianoj, kaj ni venis ĉi tien dek kvar ope, venis ne por studi Esperanton, sed por ekkoni slavojn. Kaj ni mem de tuta nia animo preparis prezenton de rusa kulturo, kaj preparante ni tre multon studis pri nia popolo, pri niaj tradicioj, kaj tio iĝis al ni pli kaj pli kara. kaj ni tre ŝatis reciprokecon de aliaj slavaj popoloj. Ni tre ŝatis vidi ankaŭ polajn, ĉeĥajn, slovenajn, do ĉies kulturojn ekscii pli bone kaj ekami. Kaj do ni preparis nian programon kun granda intereso kaj kun plena amo kaj animo al nia kulturo kaj al niaj fratoj slavoj. Mi ĝojas, ke ĉi tie tio sukcesis. Ni multon eksciis pri la regiono, pri slovakoj. Kaj tio estas por ni granda ĝuo kaj kontento. Ni neniam povis revi en Moskvo, ke ni povas okazigi nian prezentadon de rusa nupto en kondiĉo de etna vilaĝo. Do, vere, estas ĉiuj surprizoj, kiujn ni ricevis ĉi tie, estis nur agrablaj kaj trafaj. Do mi tre kore dankas la organizantojn unue, do mi esprimas esperon, ke ni daŭrigos tion kaj ĝuste ne forgesas tiun interkulturan tendencon. Ĉiuj, kiuj interesiĝas pri slava kulturo aŭ pri studado de Esperanto aŭ pri nia komunumo, ĉiuj estas tre kore bonvenaj. Mi esperas, ke sekvas ses nepre okazos en alia slava lando kaj kun ne malplia sukceso ol tiu ĉi la unua, kaj mi deziras al ni ĉiuj bonan humoron, esperantumadon progresigan kaj sukcesajn sesojn. Mi estas Irina Gonĉarova el Rusio. Mi kunordigas agadon de nun 72 membra junulara Esperanta klubo Moskva, kiu nomiĝas Ek Masi.
La sola pola?
Dva dziewieczka, do laneczka, do zielonego, ha, 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 do zielonego.
I kutry są w Polaku. Ha, 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 do
zielonego. Kompreble, la vodka jest assez forte, et je pense que eble ni devos une partition al isorum.
Legis la lasa in vorto in de la comitatano zo?
Kiu li estas?
Diablo sias! Sed ciam li rimarcas ion interesan en la sino de la movadai aferoi?
Kion li rimarcis nun?
Mi ne sias, sed mi attendas lian mesajon en la 154 revuo, kiun mi mendas rete, podofo forme, sed eblas mendigin ancao en la papera formo.
Sekvu eldono in de la ondo de Esperanto. Sentu vin informita.
Spita al multa ŝanĝoj, ene de Esperantio plu ekzistas kaj informas pri la aktualaj movadaj, beletraj kaj mondgravaj aferoj, la ondo de Esperanto. Unue aperita antaŭ imago cent jaroj. Post ruĝa periodo de Rusio, ni denove pretas vin informi senĉese pri tio, kion vi ŝatus ekscii. La revuo aperas ĉiumonate, por ke vi ne soifu pro manko de freŝaj informoj. Jen simpla vero. Abonu la ondon, valoras. Parolis por vi Aleksej Korĵenkov de Kaliningrado.
Saluton, mi estas Marek el Ĉeĥio. Mi nun vakas min, ĉar mi ĵus finis mian viziton en Varsovio. Estas urbo, ĉefurbo de Pollando, kie estas multaj panelaj domoj, sed ankaŭ iom da memoraĵoj, kiujn oni povas vidi. Dum unu tagon ni vidis la bazajn, kaj dum alia tago ni ekhavis finfine turistan informilon, eksciis, ke ni jam ĉion vidis, kaj pro tio ni ankaŭ vizitis la oficejon grandegan de la Pola Radio en Esperanto. Komence ni certe kiel vertsteluloj estis en la tombo de judoj por vidi la tombon de Zamenhof. Tie mi faris eble dek fotojn pri mi. Poste ni vizitis la Esperanto-straton, ankaŭ estis dek fotoj, kaj poste ne plu estis memoro en la fotilo por fari fotojn ankaŭ ĉe la Zamenhof-strato, kaj estis la aŭtobuso, kaj ankaŭ eliras al Esperanto. No, kaj poste ni jam iom pli serioze rigardis la centron, palacojn, stratojn, parkojn. Ni estis ĉiam akompanataj de lokaj esperantistoj kaj povis loĝi en propra loĝejo, en la dometo kun... No, estis ankaŭ kelkaj musoj, kiuj kundividas kun ni, sed tiu ne estis oficiale, kaj ne parlas Esperanton, do estas iom krokodila aranĝo. Se mi devus paroli pri ĉiuj miaj vojaĝado en somero, ne sufiĉus la tempo por tiu ĉi elsendo. Tamen mi povas diri, ke generale mi vojaĝas laŭ Ĵeĉpospolita. Tio estas tiu malnova respubliko granda de Pollando, Ukrainio, interalie kaj Litovio. Do tiun ĉiun landojn mi sukcesas vidi. Ĉefe mi koncentriĝas je nordo de Pollando. Antaŭe mi partoprenis dum ekumena Esperanto-kongreso en Pelplin, poste mi gastis en Olsztyn kaj antaŭe en Euk kaj mi venas de Kaunas ĉi tien al Pollando. Mi estis en Ukrainio kun kvin aliaj amikoj de Ĉeĥio kaj Slovakio, tio estis la komenco de la somero. Ni restis dum unu semajno en Jalta kaj dum unu semajno en Kievo. Ni tre ĝuis tion kaj pensas denove reveni. Ĉar estis bonaj kondiĉoj kaj malmultekosta feriado kun amikoj apud maro kun tre zorgemaj esperantistoj.
La Universala Kongreso en Yokohamo oni decidis, ke la 94 Universala Kongreso de Esperanto kunmemoronta la 150-an datrevenon de la naskiĝtago de Zamenhof okazos en pola urbo Bialistoko, kie naskiĝis la kreinto de nia lingvo. La urbestro de Bialistoko, sinjoro Tadeusz Truskolaski, vojaĝis tiucele al Yokohamo kaj faris diskurson antaŭ la kongresanaro en perfektega Esperanto, dum kio li pledis, ke la kongreso Kongreso 2009 okazo en lia urbo, kio estis tuj varme akceptita. La notico kaj la diskurso de la urbestro prezidanto aŭdeblas en elsendo de la Pola Radio de la 10 de aŭgusto.
Barbara Pietrzak, longtempa estrino de la Esperanta redakcio de la Pola Radio, estis elektita kiel la nova ĝenerala sekretario de la Universala Esperanto-Asocio fare de la komitato. Kiel nova prezidanto de UEA estis elektita Prabaldas Gupta, eminenta lingvisto el Barato.
Radio Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
El sendas tiu dimanĉe la programon Evangelio Spiritismo Esperanto. Prezentata de Elmir dos Santos Lima, la programo estas parolata dulingve, Esperante kaj portugale. Ĉi-jare ĝi tridekjariĝas. Laŭ la radio parolisto, la celo de la programo estas disvastigi Esperanton ĉe la spiritisma komunumo kaj spiritismon ĉe la esperantista movado.
Ni memorigas, ke Teo daŭre serĉas volontulon en la centra oficejo en Roterdamo. Teo volontulo devas preti labori dum 12 ĝis 18 monatoj, kiam la periodo de volontulado de la nuna Teo volontulo Kasia Marciniak finiĝos, do ekde la 1 de novembro 2007. La limdato por kandidatiĝi estas la 15 de septembro 2007.
Jam la duan fojon ripetiris la dulanda somera arbara lernejo Salo, kiu tiujare kunigas dum duona monato Esperanto-lernantajn infanojn inter 12 kaj 16 jaroj el la ĝemelurboj Gura en Pollando kaj Herzberg, la Esperanto-urbo en Germanio. Dum la kunrestado de la 20 de julio ĝis la 21 de aŭgusto ili interrilatis en la internacia lingvo en amika internacia etoso.
La novaĵojn prezentis
Agnieszka
kaj Agnieszka
kaj Lukis.
En Varsovia Vento elsendoj de vas aperi klacz angulo.
Diru, kion vi scias.
Bezonas
diru. Bezonas klaĉojn. Diru, diru. Eble vi volas rakonti iun pri ludo neniam, neniam.
Ne. Ni drinkigos lin, kiam li revenos.
Je vi esam.
Varsovia Vento.
Antaŭ ol ni rememore revenos al la zuna Valencilando, do kio okazis Soforo, porque vi sciu, kio tie vere okazis, aparte mi devas ion klarigi. Ĉar organizi la internacian aranĝon ne estas facile, kiel oni pensas eble. Oni devas kapti interesiĝon pri la ideo, trovi konforman lokon, solvi fundamentajn aferojn, ke ĉio bezonata estu. Kaj la unua paŝo koncerne de la prepaj aferoj ofte postulas multe da penado kaj sindediĉo. Kiu spertis tion, jam tiu scias. Aparta klopodo aperas jam surloke dum daŭro de la renkontiĝo organizi la vivon de la partoprenantoj, kiuj plej ofte postulas sian programon. Tamen, kion fari, se la organiza teamo neniam ankoraŭ la semajnan aranĝon organizis? La spertuloj eble dirus: lasu la revojn, aliaj kapablas. Kiuj aliaj? La problemo venas de la simpla vero, ke ne multaj kapablas organizi ion ajn, kuraĝas kaj finfine volas okupiĝi pri tio. Ja pli facilas partopreni la aranĝon, ĝui la etoson, dume okupiĝi pri siaj propraj aferoj. Sed ne labori. Pli videble ol iam antaŭe nun luktas kun tiu nia movado, precipe la junulara. Mezaĝiĝas ĝis nunaj gejunuloj apenaŭ iu anstataŭigas ilin, ĉar mankas zorgo pri la sekvantoj, ne nur sur la kampo de la aranĝa organizado, sed ĝenerale en la asocioj, kluboj kaj rondoj. La unua senprograma renkontiĝo fariĝis ia lumo en la tunelo. Sukcesa paŝo, mi substreku, ĉar la Kataluna Esperanto-Junularo la unuan fojon kuraĝe decidis preni sur sin la taskon organizi ne semajnfinan iam, sed semajnan aranĝon. Mi estis sub impreso, ĉio estis bone prizorgita surloke. En la septembra kajero de la Ondo de Esperanto vi trovos ampleksan artikolon de Anna pri Soporo, la plej longan en inter ĉiuj koncerne de la someraj aranĝoj. Unu paĝon. Mankis la programo? Ne. La ĉefa ideo de Soporo estis sperti en la internacia rondo la organizadon kaj varbi al tio la mezlernejan junularon, kiun grupe aperis dum Soporo. La vortoj do fariĝis karno, komenciĝis trejnado, natura trejnado, sed ne en teorio jam, en la praktiko. La duan paŝon atendu dum ago semajno, ĉi-jare. En ideo formi la internacian rondon de la esperantistaj organizantoj kaj gvidantoj, ni serĉas en Malborg eblojn evoluigi gejunulojn teorie kaj praktike. Aso apud sia distranoviara signifo fariĝos kvazaŭ trejnrenkontiĝo, por ke ni ĉiuj gaje kaj kune ne timu en la estonteco la organizadon de la esperantistaj aranĝoj. Esto ni pli multe.
Simple veno.
Parolis direct.
Dum la nocto lumas luno, dum la tago brilas uno, sim mesum, brilas uno, bum bum bum.
Mi estas Nuno el Portugalio. Tre laca, sed tre contenta. Mi ŝatas tiun ĉi renkontiĝon. Estas bona por ripozi. Novi bene.
Mi estas Juliane kaj mi lernas Esperanton. Do mi ŝatas esti ĉi tie.
Ankaŭ mi estas Portugalo. Mi tre ŝatas ĉi tiun renkontiĝon. Estas tre bela etoso. Ĉi tie mi trovis multe da geamikoj. Kaj ankaŭ mi trovis belegajn plantojn ĉe la naturo, do mi estas tre kontenta pro resti ĉi tie. Dankon al Varsovia Vento kaj al la aliaj organizoj.
Ne, mi nur estis ĉi tie por ripozi kun la suno, la varmo kaj la muziko kaj estis bone. Mi plaĝumis, mi naĝis, mi bruniĝis. Bonege! Mi estas Katarina kaj mi estas el Francio.
Mi estas Raúl el Valencio, kaj mi venis nur hieraŭ sabate jam la antaŭlasta tago de la kongreso. Mi ĝuis sufiĉe multe kion mi faris ĉi tie, kaj ni manĝas tre bone. La programo ne estas tro kompleta, se mi supozas ke tio estas pro tio ke estas en programa renkontiĝo, se nun kion fari.
Kiu mi povas diri? Mi estas Julián el Francio, estas mia unua renkontro.
Katalunio estas tre belega.
Homoj!
Yes, this is Ebenea, kai ne, kai ne ciu tagoi. Na.
Saluton, estas bone.
Mi estas Petrito Audians, mi estas la sola nederlandano ci tie. Soporo ege placis al mi, ciar estis tre tranquila et osso.
Estas bonega rencontigio. Mi estas comenzando... Mi estas Ana el Catalonio. Mi amas lindo.
Oni mien... Nomas Luis, kaj mi ŝatis tiun ĉi Soporon, ĉar mi povis ripozi de miaj labortagoj, samkiel paroli Esperante kun geamikoj eksterlandaj, kiujn mi ne vidis de antaŭ sufiĉe da tempo, kaj plezure revidis kaj rekunĝuis tempon kun ili.
Mi estas Chiara, rigardu, estas en programa renkontiĝo. Multaj aferoj okazis, vi devas veni ĉi tie por vidi kaj fari.
Mi estas Aleksej kaj ankaŭ Buŝar, mi loĝas en Moskvo kaj mi partoprenis tion ĉi Soporo. Mi tre ĝojas pri la mondo. Mi spezis 9 horoj grimpante, tio estis nekredeble. Etoso ĉi tie estas ege bona amikeco. Devas rimarki, ke flagbrulado vespero estas ege perfekta. Simple venu, bla bla bla.
Mi estas Sonio, mi estas Rosina, mi loĝas en Katalunio. Mi invitas ĉiujn ĉi tien al senprograma renkontiĝo, ĉar vi povas organizi mem vian tempon kaj ankaŭ proponi liberajn ajn programerojn. Racconti per Dio che hanno lasciato e se vi vuole se li posi che non fare do anche un bonus anche un taugas per conoscere un contigio a meniu riproce swim che vi non iam fare e se sbaglio la natura monto e rivero anche un mare ne tre mal proximas do vi può giuvi com'era
El humo que radias en mí o... Saluton, mi estas Benoit, el Francio, que me volas danqui al Don Simón pro la vino. Tu mi devas al Donillon.
Saluton, mi estas Pacho, el Francio. Mi juis la bona toson catalunan, que mi chatis discutoin, que hi ha ne formalain programeroin, do Soporo estas bona ideo, que bona concepto.
Mi estas Abel, que mi tre platos. Yes, mi tre chati Soporo.
Mi estas Roger, que ankaŭ mi tre plaĉas la Soporo.
Mi estas Zaida, kaj mi pensas la Soporo estis la plej.
Mi estas Ricard, kaj ankaŭ mi ŝatis Soporon.
Mi estas Leia la guía, nuntempe, post tuta semajno de kuirado. Kaj mi povus sekvi tutan monaton de Soporo. Estas tre bedaŭrinde, ke ĝi finiĝis.
Mi estas Kaŝa, mi estas esperantistino de Pollando. Mi loĝas ĉi tie en Katalunio, Valenciando. En Beni Kaŝi, mi estas ĉi tie dum Soporo. Kaj mi multe ŝatas. Kaj vi sendu bonvenita en la proksima Soporo.
Soporo fakte estis placera. Ata da renkontiĝo estis septaga festego, ĉu ne? Sed bone por organizantoj fine ĉi finiĝas, ĉar ni estas elĉerpitaj. Kiam ĉiuj katalunoj revenis en agosemajno, la krio kaj la lemo dum la tuta vojaĝo estas kortuŝita jam revenis la Kataluna teamo. Kaj hodiaŭ oni diras korptuŝita jam revenas la Kataluna teamo. Ĉar oni ne plu entenas. Krome ni havis du malsanuloj, kiu estis sufiĉe maltrankviliga. Sed ŝajne ĉiuj iris glate kaj mi estas tre kontenta pro tio, ke ĉiuj kiuj foriris gratulis kaj foriris tre kontentaj kaj ŝajne ĉiuj amuziĝis. Tamen mi pensas, ke krom la organizado influas ankaŭ, krom la kunorganizado inter ĉiuj ankaŭ influas la pejzaĝon, la riveron, la lokon, la situon kaj ĉio ajn.
Ĉu vi povas diri kelkajn vortojn, kiuj la plej bone priskribas Soporo?
Kompreneble, do. Plaĉis al mi de la Soporo la etoso unue, due la manĝaĵo kaj ankaŭ esti kun amikoj pri kartumi ĉiujn kaj ankaŭ drinki bieron kaj drinki faman trinkaĵon de Pollando kaj faris homturoj. Sed bedaŭrinde mi ne povis dormi sufiĉe, krom tio ĉio alie estis ege bone, do venontjare ne prevenu.
Mi estas Joan Català, responsulo de eksterlandaj agadoj en Kataluna Esperanta Junularo. Post niaj tri lastaj eventoj, ni volis supreniri novan ŝtuparon kaj ni organizis kune kun Varsovia Vento internacian tendumadon sen strikta programo, ankaŭ konata kiel la Soporo, sen programa renkontiĝo.
Si con el decisionas se ha comprado una romana para besarse les mameyes cuatro veces por semana. Si vos que te la pasa o vas la pancha, pero aún por el favor seguida que disperforas del culamen del
La Soporo ocasis en les fonts del riu Algar. Bela natura areo, che la fontoi de la rivero Algar, en la urbo Callosa d'en Sarrià, en Valencilando. Ses de 4 kilometroin for de la urbo Alacanto, cae centri d'excep de Valencio. Nin vitis chiwin esperantistoin por jui la internazian etoson. Tendumi, festi riposi, plongi en la rivero, plajumi, excursi tra belai peisagioi, cotopo. Cae anca uni planis atelieron pri la cataluna lingvo cae intensiva esperanto curso por ne esperantistoi. Ciucase ni, ciui la partoprenantoi, cune memzorgis la programon, la manjoin, cae cio ain, char unu el niai celoi estis rencontigi sen el spesi multe la mono. Estas universala afero che cutime la esperantistoi ne voyagas for, char inter la benzino, au la flugo, au la trainoi, cae la mangiajo, la tendumado, cotopo, la mono malaperas eg rapido. Do pro tio estas bona ideo organizi aranjoin malmulte costain. La Cataluna Esperanta Junularo havas bonain espertoin de antaŭ kelkaj jaroj, ĉar jaron post jaro aliĝas pli kaj pli da novuloj en nian asocion. Kaj tio evidentiĝas, ke ni havos bonan estontecon. Aliĝitaj al Cataluna Esperanto-Asocio, ni laboras kune kun aliaj esperantistaj grupoj de Valencilando, Tarragono, de Balearoj, de Norda Katalunio, Kotopo. Entute kun aliaj grupoj, kiuj partoprenas kun ni la saman lingvon, historion kaj kulturon. Aranĝoj, kiel la renkontiĝo en Seret, en Vallorgina, La festoi en la baro Badlands, la manifestatio pro la occidana lingvo en Besiers, la cursoi organizitai ce la UNESCO al Barcelono, kiu lasta tempe oni organizas, ancao en Benicassim, la mulnombrezzo de Catalunoi aligitai en Lernu, kai lasta tempe ancao en Tello, tio donas al ni multe energio kai espero. Saluto al mondo!
La guitarra pa' tocar y la chica pa' dormir la mantambor. Sí. Yo acabo de ser, un aniré, a postillé, la mantambor. Yo acabo de ser, un aniré,
Ni volas el core danki al tiu organizantoj de Soporo, kaj speciale al Fari pro la laboro kiun tute elĉerpis lin, kaj pro sunega vetero, al Brian pro zorgado pri kuirejo,
al Jordi kaj Carls pro ĉiuj klaĉoj.
Al Pau pro excurso al Montaro. Castello estis belega. Kai pro la instruado pri historio kai culturo de Catalunio. Al tiui musicistoi. Al tiui laborskipoi pro mangiajo. Al tiui drinkestroi.
Gracias! Dziękujemy!
Kai
dankon!
De fej! Kai Varsovia vento! Kai de agoj! Ne freve, nur al ago
semaino!
Estem Lubiro de Bavarii. Saluton, mi estes Lubiro, mi estes el Bavario, kai mi shatas isti gasto in Polando. Lubię być gościem w Polsce.
Fakty nie pri gastado en Varsovio, kaj en Polando mi volus vin demandi, sed pri aranjo, kiun bedaŭrinde trafis neniu el Varsovia vantanoj, ĉar dum somero ni vizitis kaj ses, kaj Soporo, kaj feston iu el vantanoj vizitos, sed estas unu somera aranjo, kiun ni ne vizitis, kaj temas pri...
Io so internazia junulara semaino ciere ocasis in Torpo estos eta comunumo sude de la Balatono in Hungario. Ciere estes la dudeca io so, ando ocasus ciere, anto dudec jare estes la unua, cae ciere partoprenis pli ol cent homoe, cae ja, estes jubilier. Io so estes rencontigio de la Hungara Esperanto junularo, hey, kai chemo kasis in somero in varmega hungario chiaro estis vere varmega mi am nomis tion internacia junularan semainon kiel interspita jubilea sauno cha chiare vestes varmega kios chiare estes aquabatale pro tio varmezo kai chemo kontro freie rubrigado kai Posteni ciara ludis futbalon contro la teamo qui invitis nin ludi futbalon kai finfine ni venkis dum rencontigio nascigis catido. Ancora ni ne havas nomon por tio catido, sed
certe dom sequa ciò sequa io so oni prepensos pritio catido.
Varsovia vento, bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla.
Kaj cio por hodiaŭ? Saluto al ĉiuj geamikoj.
Ne batu man trankvile, homie.
La volta cual tornaba, el tío Pente Barda, va a morir en esa casa, a oberta la puerta, y al fuerte la escaleta, y había un señor en la oberta la bragueta, le enseñaba el pancao en la manta al sol, y echaba a ser un aline, al postigués, la manta al sol, y echaba a ser. Bonanine, bonanine,
Varsovia vento!
Bla bla bla.